Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հունիսի 26-ն է, երկուշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հանրապետական կուսակցության եւս մեկ ներկայացուցիչ Գագիկ Մինասյանը չի հստակեցնում, թե ով է լինելու վարչապետ 2018-ի ապրիլից, նա այս թեման կեղծ օրակարգ է համարում։ Կառավարության ծրագրում նշված 5% տնտեսական աճը ապահովելը դժվար բան չէ, սակայն դրանից էականորեն չի բարելավվի քաղաքացիների սոցիալական վիճակը, կարծում է տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը։ Ուկրաինայում դատարանը կշարունակի քննել երկրի նախկին նախագահի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կներադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող քուրդ արաբական ուժերը իսլամական պետության դեմ մարտերում գրավել են Ռաքա քաղաքի մերձակայքում գտնվող Ալ Քադեսիա շրջանը։ Երեքօր տևած կատաղի մարտերից հետո սիրական ժողովրդավարական ուժերը գրավել են Ռաքայից արևմուտք գտնվող Քադիսյան։ Սիրական ժողովրդավարական ուժերը Ռաքան ետ գրավելու արշավը սկսել են հունիսի սկզբին։ Վերջինս իսլամական պետության ինքնահռչակ մայրաքաղաքն է, որտեղ կենտրոնացված են իսլամիստների գլխավոր ուժերը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն ասել է, որ Քաթարը վերանայում է հարևան պետությունների պահանջը, դադարեցնելու այս ամսվա սկզբին ծագած դիվանագիտական վեճը։ Թիլերսոնը հայտարարել է, Քաթարը սկսեց մանրակրկիտ քննարկել Բահրեյնի, Եգիպտոսի, Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ներկայացված մի շարք պահանջների քննարկումը։ Հունիսի 22-ին Բահրեյնը, Եգիպտոսը, Սաուդյան Արաբիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Քուվեյթի միջոցով 13 գետից բաղկացած պահանջներ ներկայացրեցին Քաթարին, այդ թվում Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությունը փակելու վերաբերյալ, Դոհային տալով 10 օր պահանջները կատարելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյաները հայտարարում են, որ երկրում հրդեհային անվտանգությանը չհամապատասխանող շենքերի թիվն ավելացել է, հասնելով 60 շենքի 25 բնակավայրերում։ Դեռ մեկ օր առաջ կառավարության կողմից վտանգավոր էր համարվել ընդամենը 34 բազմաբնակարան շենք։ Ստուգումը 600 բարձրահարկ շենքերում սկսվեց իրականացվել Լոնդոնում բազմաբնակարան շենքի արվելուց հետո, ինչի հետևանքով Կով զոհվեց առնվազն 79 մարդ։ Աֆղանստանի հյուսիս արևելքում 5.4 մագնիտուտով երկրաշարժ է գրանցվել։ Երկրաշարժը տեղի է ունեցել այս գիշեր ժամը 4-ին։ Էպիկենտրոնը Տաջիկստանի և Պակիստանի սահմանի մոտակայքում է։ Տուժածների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Շարունակում ենք ծրագիրը, արդյոք Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել նաև 2018-ի ապրիլից հետո, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի իր լիազորությունները։ Անցյալ շաբաթ կառավարության ծրագրի քննարկման ընթացքում այս թեման Սուր Բանավեճի առարկա դարձավ Իշխող հանրապետականի և ԵԼԿ Դաշինքի պատգամավորների միջև։ Ընդդիմությունը վաղուց է փորձում ստանալ այս հարցի պատասխանը, հասկանալու համար, թե ումից են պահանջելու կառավարության ներկայացված նոր ծրագրի արդյունքները։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը, սակայն, սա կեղծ օրակարգ է համարում, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչով է զբաղվելու Սերժ Սարգսյանը 2018-ին, նա է շարունակելու այդ։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ դա կեղծ օրակարգ է, և կեղծ օրակարգ է նետված այն քաղաքական գործիչների կողմից շրջանառության մեջ, որոնք ուրիշ որևէ թեմայով չեն կարողանում զբաղեցնել իրենց օրակարգը։ Մի շարք հիմա խնդիրներ կասեմ, որ ձեզ ցույց կտա, թե ինչպես լարված օրակարգ մենք ունենք։ Մենք ավարտեցինք 5 տարվա ծրագրի քննարկումը։ Երկու շաբթի մենք սկսում ենք նախորդ տարվա բյուջեի քննարկումները։ Մենք մտնում ենք աշնանային նստաշրջան, չափազանց լարված նստաշրջան, բազմաթիվ օրենքներով, որոնք որ պետք է ապահովեն մեր ընթացքը, երբ մենք եկող տարվա ապրիլից ասում ենք 120 խորհրդարանական կարգավիճակի, որակապես փոփոխվում են այդ օրենքներով, դրանք բազմաթիվ մայր օրենքներ են։ Հետո դրանից հետո մենք պետք է սկսենք քննարկել 18 թվականի բյուջեի նախագիծը, և այդ ընթացքում այն բոլոր հարցադրումները, որոնք մեր ընդդիմադիրները ասում էին այս բյուջեի ներուժն, այս ծրագրի քննարկման ժամանակ, այնտեղ շատ ավելի առարկայական կլինի։ այդ բյուջեային քննարկումները սկսելու են հոկտեմբերին եւ շարունակվում են մինչեւ դեկտեմբեր։ Տեսեք, այս բոլորի մասին խոսելու փոխարեն իրենք խոսում են թե 18 թվականի ապրիլին ինչ է լինելու։
Պակաս կարևոր է, պանին, ես ուզում եմ իմանալ ով է այս ծրագիրն իրականացնելու։ Օրինակ նախընտրական շրջանում ասում եք, մեր տեխնացուն Կարեն
Կարապետյան, չէ՞,
չեք ասում 18-ին ինքն է թե ոչ։
Ոչ մեկը դա չի կարող ասել։ Ոչ մեկը, որովհետեւ
այս տարով ծրագիրը
վերա։ Մենք իմ այսպես ասեմ, դուք իմ հետ կհամաձայնեք։ Տեսեք, պատկերացրեք այս հաշվետվությունը, որ բերում է կառավարությունը, ազգային ժողովը կոմչի քվեարկում։ Պարզ է թե ոչ։ Պատկերացրեք, որ ասենք թե այն ծրագիրը, որ պետք է բերի հաջորդ տարվա համար հոկտեմբերին, էլի չի անցնում խորհրդարանում։ Փոխարակ այս քայլերի մասին խոսեմ։
Ինչու պիտի չանցնի ձեր մեծամասնության։
Ուրեմն, տեսեք, եթե դուք այդ տեսակից եք մոտենում, ուրեմն ամենից մեծամասնությունը կորոշի։
Չէ, այս դեպքում
ուրեմն ներերություն,
փոփոխությունների համատրական փոփոխությունների հիմքում։
Եթե դուք ասում եք, որ ամեն ինչը որոշելու է եւ ասենք թե մեկ շաբաթ հետո եւ բյուջեի նախագիծը քննարկելու հետո աշնանը մեծամասնությունը, ապա դուք տալիսեք ձեր տեսակետից հարցի պատասխանը, եւ ձեր տեսակետից հարցի պատասխանը միշտ կիրառելի է, բայց ամեն ձեր տեսակետից։
Չեք ընդունում այն գրեթե ընդհանրական միտքը, որ բոլոր ընդդիմադիրների շուրթերից հնչեց, որ սա հրաժեշտի իր ելույթն էր մինչեւ 2018 եւ Կարեն Կարապետյան։
Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։
Որն է գաղտնիքը, ինչով է զբաղվելու Սերժ Սարգսյանը բաղադրանք 26-ից սկսելով։
Գաղտնիք չկա։ Այդ ամենը կորոշվի միայն ու միայն եկող տարվա ապրիլին։
Մի քանի օր առաջ խորհրդանում ընդունվեց կառավարության գործունեության ծրագիրը առաջիկա 5 տարիների համար։ Իշխող հանրապետականը հավակնոտ եւ կյանքի որակ բարելավող որակեց այս ծրագիրը։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը, սակայն, կարծում է, որ ծրագիրը ոչ հավակնոտ է, ոչ էլ կբարելավի քաղաքացիների կյանքը։ Նա նույնպես Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր։
Մինչև այս պահը, անցած 5 տարիների ընթացքում, Հայաստանում գրանցվել է նույնիսկ 7% տնտեսական աճ, ընդ որում դա գրանցվել է այն դեպքում, երբ որ ոչ մի բարեփոխում չի արվել, հա, կոռուպցիան եղել է նույն մակարդակի, եթե չասենք ավելի է խորացել, հա, տնտեսության մոնոպոլիզացիան ոնց եղել էր, այդպես կար, ու այդ պայմաններում ստացվել է 7%,
7%,
հա, այսինքն այդ պայմաններում, երբ որ կառավարությունը ոչինչ չի անում ըստ էության, հա, ստացվում է 7% աճ, 4% աճ, 5%, 6%, ամրագրելով 5%-անոց տնտեսական աճի թիրախ, կարծում կառավարությունը իր վրայից թոթափում է որևէ պարտականություն այս ծրագիրը կատարելու կամ չկատարելու։ Ընդհանրապես չզարգացած կամ ինչպես ասում են զարգացող, հա, երկրների համար տնտեսական աճի նույն ցուցանիշը անհասանելի, ասենք, շատ զարգացած տնտեսությունների համար, հա, ասենք օրինակ Ճապոնիայում 2% տնտեսական աճ արձանագրելու համար տիտանական ջանքեր են պետք։ Հայաստանի պես երկրներում ընդհանրապես ոչ մի բան պետք չի անել ստանալու համար 2-3 նույնիսկ 4-5% տնտեսական աճեր։ Այս դեպքում չեմ կարծում, որ 5%-ը անհասանելի է կամ անիրականանալի է, մանավանդ որ խոսքը կարծեմ գնում է 5% անվանական աճի հնայի, հա, բայց մյուս կողմից, եթե նայենք անցած 5 տարիների ընթացքում, Հայաստանում արձանագրվել է տնտեսական նվազում, եթե վերցնենք դոլարով հաշվարկելու դեպքում, այսինքն զուտ դրամական այսպես փոփոխությունների արդյունքում կարելի է շատ հանգիստ ստանալ 5% տնտեսական աճ։
Հետևաբար տրամաբանական չէ, հա, ասել, որ կյանքի որակը կփոխվի, կբարելավի։
Եթե այն թիրախներն են, որոնք դրված են այս ծրագրում, իհարկե կյանքի որակը Հայաստանում չի կարող փոխվել, ինչի որովհետև տեսեք, օրինակ կառավարությունը իր ծրագրում թիրախավորում է 5 տարվա ընթացքում, հա, տարեկան 5%-ով աճեցնել նվազագույն աշխատավարձը, հա, դա եթե տարածենք ընդհանուր, որովհետև դրանք վերջին տարիների փորձությած այս որ փոխկապակցված են, հա, այսպես իրար հետ, կնշանակի, որ Հայաստանում աշխատավարձի իրական աճ տեղի չունենա, տեղի կունենա անվանական աճ, իսկ կենտրոնական բանկի թիրախավորումը գնաճի 4 պլյուս մինուս 1.5%-ն է, այսինքն 5.5-ից մինչև 2.5% գնաճ կարող է լինել։ Հա, եթե վերցնենք միջին մակարդակը 4%, կստացվի, որ 5 տարի հետո այդ անվանական աճած աշխատավարձը հավասար կլինի գնաճի ցուցանիշին մոտավորապես, այսինքն գնողունակության նույնիսկ աճ չի լինի։
Այսպես ավելի մաճելի մի քիչ բարձր կստանա, բայց շատ ավելի կծախսի։
Իհարկե, ասենք հացը հիմա 100 դրամ է, նա ստանում էր 1000 դրամ աշխատավարձ, հացը կդառնա 120 դրամ, ինքը կստանա 1200 դրամ, ասենք նույն պրոպորցիայով, այսպես հագների հետ հավասար անվանական աշխատավարձը կաճի։ Այնպես որ ես ուղղակի զարմանում եմ, չեմ կարողանում հասկանալ այդ տրամաբանությունը, թե ինչի վրա հիմնվելով են այս ծրագիրը համարում հավակնոտ, հա։ 5% աճը մեզ հեռու չի տանի։
Ռուսաստանում Ամերիկայի նախկին դեսպանը հայտարարել է, թե իր գործընկերը Ամերիկայում Ռուսաստանի գործող դեսպանը շուտով կլքի պաշտոնը։ Մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
Ռուսաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մայքլ Մակֆոլը ենթադրում է, որ տեսանելի ապագայում իր գործընկերը Ամերիկայում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակը կազատի պաշտոնը։ Ամերիկացի վերլուծաբանների կարծիքով դա տեղի կունենա Համբուրգում հուլիսի 7-ից 8-ը գումարվելիք մեծ 20-ի գագաթնաժողովից հետո, որի շրջանակներում կարող են հանդիպել նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը։ Կիսլյակը հայտնվել է ամերիկացի օրենսդիրների, քննիչների և լրագրողների ուշադրության կենտրոնում, քանի որ հենց նրա անվան հետ են կապում Ամերիկայում անցյալ տարվա նախագահական ընտրություններին նախորդող շրջանում հանրապետական թեկնածու Թրամփի թիմակիցների և ռուսների բոլոր կասկածելի հանդիպումները։ Մկվոլն իր Թվիտերում գրել է, թե դեսպան Կիսլյակը պատրաստվում է հեռանալ պաշտոնից, ես նրան ամենայն բարիք եմ մաղթում, նրա հետ հաճելի էր աշխատել, թեպետ մենք շատ հարցերում տարաձայնություններ ենք ունեցել։ Մկվոլը պարզաբանել է, թե Կիսլյակի հետ սոսկ դիվանագիտական աշխատանքի բերումով է շփվել։ Ենթադրվում էր, որ Վաշինգտոնում արտակարգ և լիազոր դեսպանի աշխատանքից հետո Կիսլյակը կստանձնի մակում նոր կառույցի ահաբեկչության դեմ պայքարի բյուրոյի ղեկավարումը։ Սակայն ի վերջո այդ պաշտոնում նշանակվել է Վիեննայում տեղակայված միջազգային հաստատություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Վորոնկովը։ Կոմերսանտ ռուսական պարբերականի փոխանցմամբ, եթե Կիսլյակը իսկապես հեռանա Վաշինգտոնից, ապա ամենայն հավանականությամբ բարձր պաշտոն կստանա Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության համակարգում։ Մինչդեռ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի նոր դեսպան կարող է նշանակվել պաշտպանության նախկին փոխնախարար, ներկայում արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Անատոլի Անտոնովը։ 1955 թվականին ծնված դիվանագետը ԱԳՆ-ում համակարգում է ռազմաքաղաքական խնդիրները։ Ուկրաինայի իրադարձությունների կապակցությամբ նա 2015 թվականին հայտնվել է Եվրամիության և Կանադայի կողմից պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ցուցակում։
Կիևում դատարանը կշարունակի քննել երկրի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Նա մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ Լսենք Ազատ Բաբայանին։
Այսօր Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում սկսվում է այդ երկրի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի գործով հերթական դատավարությունը։ Վերջինս մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ Յանուկովիչը չի պատրաստվում մեկնել Կիև դատավարությանը մասնակցելու։ Նրա փաստաբան Վիտալի Սերդյուկը երեք հայտարարել է, որ նորից փորձելու է ստիպել դատարանին լսել Յանուկովիչի ցուցմունքները հերակա կարգով։ Յանուկովիչը Կիև չի մեկնում մտավախությունից, որ նրան անմիջապես կձերբակալեն, սակայն նախկին նախագահ պնդում է, որ ցանկանում է իրեն ներկայացրած մեղադրանքով ցուցմունք տալ։ Ուկրաինայի դատախազությունը Յանուկովիչին մեղադրում է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդին և նախագահ Պուտինին Ուկրաինա զորք մցնելու խնդրանքով նամակ գրելու մեջ։ 2014 թվականի մարտի 1-ին այս նամակին էր հղումանում մակում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վիտալի Չուրկինը։ Նույն նամակը հիշատակել էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2014-ի մարտի 4-ին։ Չնայած սրան, Յանուկովիչի փաստաբանը պնդում է, որ նշված նամակում նման խնդրանք չկա։ Ամեն դեպքում, անկախ այն բանից, Յանուկովիչը կներկայանա դատարան, թե ոչ, նրա դեմ մեղադրանքը դատարանում կհնչի, հայտարարել է Ուկրաինայի ռազմական դատախազ Ռուսլան Կրավչենկոն։ Հիշեցնեմ, ուկրաինական հեղափոխությունից հետո վերջին 3 տարիներին այդ երկրի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ապրում է այստեղ Մոսկվայում։ Վերջին ժամանակաշրջանում նա հանդես չի գալիս ոչ ասուլիսներով, ոչ էլ հարցազրույցներով։ Հիշեցնեմ, 2014-ի ձմռանը Կիևում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների ժամանակ սպանվել է 106 մարդ, ավելի քան 1000-ը վիրավորվել։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ կեսօրից կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։